Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu kungu un no pestītāja Jēzus Kristus. Un mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no 1. Pētera vēstules 3. Nodaļas 8. Līdz 15. Pantam. Bet beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas, lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā, jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērtas viņa lūkšanām, bet tā kunga vaiks ir pret tiem, kas dara ļaunu. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties, bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu dāvā mums šajā rītā un lūdzam svētīt to, ka mēs to varam tiešām saprast un satvert un ka varam pēc tā savu dzīvi veidot un vadīties. Āmen. Reiz dzīvoja cilvēks, kam bija spārni. Viņš no tiem ļoti kautrējās. Tāpēc viņš nēsāja garu mēteli un nekad negāja tur vai tādās vietās, kur kāds varētu viņa spārnus ieraudzīt. Viņš nekad nebija mēģinājis lidot. Tas, protams, ir stāstiņš, ko es jums saku. Tā nav patiesība. Bet paturiet to prātā. Vai esi sev kādreiz uzdevis jautājumu, uz ko tu īsti esi aicināts šajā pasaulē? Tas attiecas gan uz jums, kas esat šodien iesvētīti, gan arī uz ikvienu no mums, kas jau varbūt tās gadiem ilgi vai visu mūžu esam draudzē un dzīvojam ar Dievu. Uz ko tu īsti esi aicināts šajā pasaulē? Un es pieņemu, ka atbildes varētu būt visdažādākās. Sākot no tāda banāla un vienkārša, esmu aicināts dzīvot laimīgu dzīvi, līdz beidzot ar tādu kristīgu pareizu atbildi var būt tās sludināt Kristus vēsti pasaulē, un tur pa vidu varētu būt visādas dažādas atbildes. Un, protams, viss šīs atbildes ir visnotaļ saprotamas, loģiskas un pareizas. Ik viens cilvēks vēlas piedzīvot laimīgu mūžu, un ik viens, kurš patiešām pazīst Dievu, pazīst Jēzu, nevar viņu nesludināt. Bet pēc būtības tas neko vēl neizsaka par to, kam Dievs īsti mūs ir aicinājis šajā pasaulē. Es ticu, ka jūs iziet uz ielas un sākt intervēt cilvēkus, tad liela daļa jums teikt, ka viņš šajā pasaulē meklē laimi, ka viņa meklē gaišas dienas, prieka pilnas dienas, un jo to ir vairāk, jo labāk. Un kurš gan to nemeklē? Ik viens cilvēks tiecas pēc tā. Tikai mēs visi zinām, ka mūsu dzīves ietekmē vēl tik daudz dažādi ārēji apstākļi un faktori, ka mēs īsti nevaram sarūpēt sev tās priecīgās dienas, tās laimīgās dienas, tik daudz, cik mēs gribētu varbūt. Mums visu laiku sanāk cīnīties ar problēmām, mums sanāk jāaizsargāties, mums jāaizstāvas pret uzbrukumiem, jācīnas ar ļaunumu, kas nāk no cilvēkiem, apkārt esošiem cilvēkiem no pasaules. Un bieži vien taču sanāk tā, ka mums nākas sacīt arī kādus ļaunus vārdus, kādus skarbus vārdus, vai mums nākas atspēkot pārmetumus. Tā ir mūsu dzīve un ikdiena, kurā mēs dzīvojam. Bet tieši tas, kā mēs šajās situācijās izturamies, patiesībā nosaka, vai mēs piedzīvojam labas dienas vai nē. Viss ir atkarīgs no tā, vai mēs dzīvojam to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Un šis aicinājums šodien Dieva vārdā skan pavisam skaidri. Svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti. Tie ir diezgan stipri vārdi, man šķiet. Svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti. Svētī, jo tu uz to esi aicināts. Gribas tā kā prasīt Dievam, vai viņš saprot, ko viņš patiesībā no mums prasa. Vai vispār tas gadījumā nav viņa darbiņš svētīt, un nevis mūsu saņemt, viņam svētīt. Un ja svētīt, tad, protams, viņam vajadzētu mūsu svētīt, kur tad vēl? Vai tiešām tas varētu būt mūsu uzdevums un aicinājums svētīt? Šeit Dieva vārds saka skaidri, ka tu un es esam aicināti svētīt. Es nolasīšu. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, nec zaimes ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti. Tu un es, mēs esam aicināti svētīt. Un tas izpaužas tieši šādā formā. Neatbildot uz ļaunumu ar ļaunu, bet gan ar labu. Izvairoties no ļaunuma sēšanas, bet sējot labu, sējot mieru. Izvairies no zaimiem, valdi pār savu mēli, lai tā kalpo labiem mērķiem, lai tā nes labu, lai tā sēja labu šajā pasaulē un lai tā nevairo ļaunumu un zaimus un strīdus. Un tā patiesībā ir atslēga, ja mēs tā varam teikt, arī mūsu dzīves kvalitātei. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, nec zaimes ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Lai jūs iemantotu svētību, stāv šeit rakstīts. Ja tu un es vēlamies iemantot Dieva svētību, mums ir jābūt gataviem dot šo svētību tālāk. Ja tu vēlies saņemt, tu jābūt gatavam dot. Ja tu vēlies, lai Dievs svētī tevi, tad tev ir jāmācās svētīt citus. Ja tu vēlies, lai Dievs dod tev labu, tev ir jāgrib dot labu citiem. It kā jau loģiski, vai ne? Mēs jau saprotam, ka tas nekādā ziņā nerullē Dieva acīs, ja tu vēlies sev saņemt svētību no viņa, bet citiem atmest lāstus. Mēs teiktu, tas taču ir netaisnīgi. Tas nav pareizi. Protams, un Dievs arī nevar svētīt šādu dzīvi. Dievs nevar svētīt šādu attieksmi. Dievs nevar šādu rīcību svētīt. Un ja Dievs nevar svētīt, un ja viņš nesvētī, mēs nevaram piedzīvot labas un jaukas un prieka pilnas dienas, jo viņām nav svētības. Es zinu, ka daudzi no jums, kas iesvētās, arī gatavojas laulības dzīvei, es ticu, ka arī jūs vēlaties un meklēt Dievu svētību ne tikai sev, bet jūs kopīgai laulībai. Un šeit arī darbojas šī pati atslēga. Ja vēlaties saņemt Dievu svētību, esiet gatavi to arī dot. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, nec zaimes ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jūs to jūs esat aicināti. Man lasot šos vārdus prātā nāca Jēzus pats ar savu rīcību un savu izturēšanos. Cik bieži Jēzus bija situācijās, kur viņu zaimoja, kur viņam uzbruka, kur viņu provocēja, un viņš nekur neatbildēja ar to pašu. Viņš arvien turpināja, mēs varam teikt, svētīt, darīja labu ikvienam, kurš meklēja viņu palīdzību. ikvienam, kuram vajadzēja kaut ko no viņa. Nebija neviena cilvēka, kuram viņš sacītu, tu man teici tur iepriekšējo reizi tā un šitā, vai tu izturējies pret mani tā un šitā, tādēļ ej, ka tu ar savu problēmu un tiec galā pats tagad. Viņš nekad neatbildēja ar to pašu. Viņš alaž bija gatavs dot svētību, alaž bija gatavs uzklausīt un palīdzēt. Tāpēc, domāju, Jēzus pats mums jau ir labs piemērs šim piepildījumam. Lūkojoties uz Jēzu, mēs varam redzēt, kā to dara. Vēl ir viens tās loģisks faktors. Redzēt, mēs nekad nepiedzīvosim izmaiņas, ja uz ļaunu atbildēsim ar ļaunu. Kamēr mēs paši krāmēsimies ar tām ļaunajām lietām, mēs piedzīvosim ļaunu. Tā teikt, kamēr mēs paši krāmējamies ar mēsliem, tā smaka nekur nepazūd. Tas ļaunums, kurš mums uzbrūk no ārpuses, nav tik bīstams, kā tas, ja mēs uz to atbildam ar ļaunu. Jēzus ir sacījis, ka ne tas cilvēku samaitā, kas viņā ieiet, bet gan tas, kas no viņa iziet. Mēs bieži piedzīvojam varbūt tā otrādāk. Mums šķiet, ka tas ļaunums nāk no ārpuses un tas mums bojā dzīvi. Bet patiesībā Dievvārds saka, tā nav. Tas, kas visvairāk bojā jūs pašus, ir tas, kas no jums iziet. Tas nekas, ja tev uzbrūk ļaunums, ja kāds tevi lamā, varbūt kāds tev dara pāri, tas ir ļaunums no ārpuses un tu par šo neatbildi. Tu nevar atbildēt par ļaunumu, kurš tev uzbrūk nekontrolēt no kaut kurienes, no citas puses. Izšķiroši ir, kā tu atbildi uz šo. Un to, kā tu atbildi, to kontrolē tu. Un par to atbildi tu, kā tu šo ļaunumu atbildēs. Tu atbildi par to, kas no tevis izies šajā situācijā. Ja tas būs ļaunums, tie paši zaimi, lamas, lāsti vai pārdarījumi, tad tas tavu dzīvi reāli samaitās un maitās tālāk. Vai tur var kaut kur atrast svētību? Vai šo Dievs var svētīt? Es domāju, atbildi jūs paši zinat. Arī laulībā tā patās. Es domāju, domājiet par to, kas iziet no jums, tas ir svarīgāks par to, kas jums tiek sacīts, darīts un tā tālāk. Jūs laulība būs atkarīga no tā, ko jūs tajā sēsiet. Ļaunumu, naidu vai kašķi, vai tomēr pacietību, iejūtību, piedošanu, mīlestību. Jēzus tādēļ saka, ka dot ir svētīgāk nekā ņemt. Mums vienmēr liekas tā, ka jo mēs vairāk ņemam, jo mums labāk paliek. Bet Jēzus saka pretē, jo tu vairāk dod, jo tev tas ir labāk. Kad nedomājam par sevi, bet par citiem, tad mēs saņemam no Dieva. Nevis to, ko mēs paši saņemam, saraušam, bet ja mēs domājam par citiem, mēs saņemam no Dieva. Un runa nav par naudu, jo es domāju, ka dot, ziedot naudu, tas varbūt tas ir tas vienkāršākais un vieglākais. Bet dot svētību ļaunā pasaulē, atbildēt uz ļaunu ar labu, ir daudz, daudz grūtāk. Nekā iemest kādus latus tur kastītē vai noziedot kādam kaut kādai organizācijai uz Āfriku. Vai ir iespējams šajā ļaunuma pilnajā pasaulē būt patiesībā citādākam nekā pasauli? Kā jums šķiet? Vai ir iespējams pacelties pāri šim ļaunumam un lidot tam pāri ar labu? Lidot pāri ar mīlestību un svētību? Reiz dzīvoja cilvēks, kam bija spārni. Viņš no tiem ļoti kautrējās. Tāpēc viņš nēsāja garu mēteli un nekad negāja tur, kur kāds varētu viņa spārnus ieraudzīt. Viņš nekad nebija mēģinājis lidot. Cilvēki taču nelido, viņš pie sevis sprieda. Kur smelt šo labo, kur smelt šo spēku šajā pasaulē, lai varētu lidot. Lidot pāri visam ļaunajam ar labu, ar svētību. Un atbildes leipis 15. Pantā. Bet turiet kungu Jēzu Kristu svētu savās sirdīs. Turiet kungu Jēzu Kristu svētu savās sirdīs. Turiet to svētu. Turiet to īpašu. Īpaši turiet. Vai īpaši turieties pie Kristus. Mēs varam visdažādāk teikt. Ticiet ar visu sirdi, no visas sirds, jo tieši no sirds jau nāk ārā viss tas, kas vispār no mums var nākt. Ja tu nepazīsti Kristu, neesi sacījis viņam, lai viņš iemājo ar savu garu tavā sirdī, diez vai no tavas sirds spēs nākt ārā kaut kas labs. Ja Kristus nav cilvēka sirdī, tad es domāju, ka es varu atļauties šajā rītā pilnīgi droši sacīt, ka diez vai tu spēsi uz ļaunumu atbildēt ar svētību. Bībele saka, ka cilvēks sirds ir ļauna no mazām dienām, un tajā nav it nekā laba. Tas labais, kas ir cilvēka sirdī, tas labais, kas ļauj svētīt, ir Kristus, ja viņš ir cilvēka sirdī. Dieva gars. Un es zinu, ka tas nav vienas minūtes jautājums. Varbūt kā kādreiz šķiet. Ka Kristus iemājo sirdī, tas nav vienas minūtes jautājums. Tas prasa laiku, tas prasa spēku, un tas prasa arī drosmi uzticēties. Bet es ticu, ka jums, īpaši tiem, kas jūs šodien iesvētaties, jums ir tas laiks, un jums ir arī tas spēks. Un es domāju, ka sirdī jūs visi jūtat, ka jūs to varētu, un ka jūs patiesībā arī to vēlētos. Iepazīt Dievu tuvāk, saņemt šo svētību gan savai dzīvei, savai laulībai, saviem bērniem. Es domāju, ka ik viens no jums arī jūt, ka patiesībā arī jūs Dievs aicina svētīt šajā pasaulē, nest labo. Uz to mēs vienkārši visi esam aicināti. Un tas skan mūsu sirdīs no Dieva. Dievs katru no mums aicina ne tikai dot, bet viņš mums dod arī iespēju un spēju. Tāpēc, es domāju, arī šī iesvētība, šī ir jūsu iespēja. Iespēja sākt un turpināt iet šo svētības ceļu. Ar šo iesvētību jūs jau patiesībā tā pārāk daudz neko nesaņemat. Jūs piederat draudzē, jums ir iespēja izmantot visu, kā jau mēs dzirdējām iesvētību brīdī, visu, ko Dievs draudzē ir licis, visu, ko Dievs dod, jums ir iespēja saņemt tās svētības, ko viņš ir licis draudzē. Vienīgi tas fakts, ka pakaļ viņām būs jānāk jums pašiem, tas nemainās. Pakaļ jānāk, pēc tā visa ir pašiem. Draudz ir šeit, Dievs ir ar jums. Viņš jums dod iespēju nevis tāpēc, lai jūs apgrūtinātu, bet lai palīdzētu saprast Dievu, saprast dzīvi un svētību. Tādēļ izmantojiet to, jo ik viens no jums ir aicināts svētīt un saņemt svētību. Un tas attiec ne tik uz jums, bet uz mums visiem. Mēs esam uz to aicināti. Un es gribu pabeigt šo stāstiņu, ko es iesāku. Reiz dzīvoja cilvēks, kam bija spārni. Viņš no tiem ļoti kautrējās, tāpēc viņš nēsāja garu mēteli un nekad negāja tur, kur kāds varētu viņa spārnus ieraudzīt. Viņš nekad nebija mēģinājis lidot. Cilvēki taču nelido, viņš pie sevis sprieda. Tad cilvēks nomira. Kāpēc tu nekad nemēģināji lidot, Dievs viņam jautāja. Es domāju, ka tas cilvēkam nepieklājas lidot. Es domāju, ka tas cilvēkam pieklājas nelidot, sacīja cilvēks. Es taču devu tev spārnus. Tie bija tev doti nevis, lai apgrūtinātu tavu dzīvi, bet lai tu zinātu, ko nozīmē lidot. Jo nevar saprast debesis nelidojot, atbildēja Dievs. Amen.